Gernikako piperrei buruz ekingo deutzuegu berba. Gernikako piperraren izendapena, autortza ofizial hori jasoteko, piperrek aurrerantzean estabelako luzera jakin bat euki beharko. Neikerreko landara ekoizpen eta babes saileko arduraduna da ikertzaile lanetan dabil Neikerren Mikel Ojinaga. Mikel, egunon.
Opa, egunon.
Gogoratu daigun orain arte, piperrek Gernikako piperra izeneko autortza hori, izendapen hori jasoteko euki beharreben ezinbesteko baldintza. Ze baldintza horrek okeres banago luzereari erreparatzen eutzan.
Bai. Orain arte Gernikako piperran adierazpen geografiko babestuko baldintza pliegoetan agertzen zen Euskolabeleko Gernikako piper moduen saldu alizeteko fruituek 6-9 cm bitarteko neurriz eduki behar zaubila eta 10-12 gramo bitarteko pisue. Eta nekazari asko kejaten hasi ziren izan be eurek batutako fruituetako asko, ba neurri horretatik kanpo geratzen ziren eta ezin zauen saldu fruitue, ba Eusko Label kategori horretan, ezta. Hori da lata, ba adierazpen geografikoko babestuko zertifikatzen dauen hasi fundazioagaz jarri ziren kontaktuen eta hasi fundazioa ba Nekerregaz kontaktuen jarri izan, ba, arazo oneri soluzio bat emoteko eta baldintza pleguek aldatzeko asmoaz, eta.
Mikel, piperraren kalidadea zeren arabera zehazten da? Zeri begiratu beharko geunzkio, luzereari begiratzen ez bahotzagu?
Bai, azkenien plegu honetan egin diezen aldaketak diez bori. Alde batera itxi diez neurrizek eta azkenien piperrak aukibida bona da Gernikako piperran itxurie, eta berdia izen bide, o sea, ezin degon kolorea aldaketarik ja heldutasun erantz, ba hori, gorritasunik ezin degon. Orduan, bete berdan baldintza bakarra hori da, berdia izetie eta Gernikako piperran itxurie ukitzie, ezta?
Gernikako piperrak eta beste piper espezie batzuk kaltetzen ibili dira akabuko urteetan onjoak eta birusak, eta okeres banau Neikerren horren kontrako aurrera pausuak emondo zuez ikerkuntzan, ezta? Konta iguzu?
Bai, oindela hamarkada bat, 2014 urte inguruan, ba, Euskadiko piper eta piper min ekoizliek sektoreko teknikarizik batera jarri ziren kontatuen administrazio publikoekaz eta ba, baratze zaintzako ba, ikertzaileekaz, ba, Neikerregaz bai. Eta euren laborietan eukiesen ba, landare osasun arazuen berri emon euskuen, eta. Eta baratze zaintza sektorie ba, oso keskatuta agertu zen, ba, azkeneko urtietan virusek, bai, Gernikako piperrien eta bai, Ibarrako piperminien bai, ba, sortzen ari ziren ondorio larrizekaz. Ikasi bari, guztiatek izetako baja zangarritasun ekonomiku ebe arriskuen jartzen zaubilarik, ezta. Hori dala eta ba, piper eta pipermin laborietan ba, gertatzen ari ziren birosizek zeintxu ziren zehazteko asmugaz, ba, lehen gota baina egin gendu nahi zen zan, milatik gora landare analizatu, Bizkaia eta Gipuzkoako partxela ezberdinetan lagindutakuek, eta analizi guzti honek kontuten hartute, ikusi izan toamovirus generoko virusek ziela, ba, mehatxu nagusize gure piper repartxelata.
Eta horren kontra, bai, virusaren kontra, ze bide hartu dozu, eh?
Bai, orduan jarri ginen ikusten virus honek bori, transmititen diez, bai hasi bidez, eta baita be transmititen diez kontaktu bidez. Ba, laborietan egiten diezen lanen bidez, ba, langileek kutsatuta dauen landare bat ikutu, eta sano bat ikutzen badauie, ba, kutsatu egiten dauen landari, ezta. Orduan, oso gatza virusone kontrolatie, espadako zu erresistentzi gen bat txartunde zure variedadietan, ezta. Orduan, ikusi izan aukerarik hobiena, erresistentzi gen horrek gure bertoko variedadietan sartzi izala. Orduan, 2015 urtetik aurrera, Neikerrek, ba, hobekuntza programa bat jarri zauen Gernikako piperrien eta Ibarrako piperran erresistentzi zen hau sartzeko, ba, toamovirusen aurka.
Erarto, ba, hortxe, zeuen lana eta behintzat virus eta onjo horren kontrako burrukea be, ondo ekarria, gure ondalagitxi hasitako alkarrizeta honetara. Piperren munduan zeo zertxu gehiago jakin dugu, zuri esker, Mikel, eskerrik asko gurean egoteagaitik eta segidu ondo.
Vale, ba.
Gero arte, agur.